Ozatlık Radyosu.
Бәдәр Ахматтығы Йосыпығының дүйісін актерлар йорты алдына қойу идеяғы біздің баштатылды инде, біздің правление халетті. Сөнке онда ұлтырайыны біздің артистар йорты алдында Пушкин. Пушкин дүйіс ұлтырайыны. Қаланың қарары мінен Пушкинді авиационный институттың алдына апарып қойылар. Аның башын, аның тумбаға тұрып қалды. Пушкин осырға қиялланғандыр көрәң, шуға көрәң аны авиационный неге қойғандардыр түбілеймінді. Орын бұш қалғас, біз шуындай қарға келдік. Анда бірінші актриса, біздің театр емғиятін ойыстыруға негіз алусылардың біріғе, ұзақ елдар шу театр ойышмаған етекілеусі, Бәдәр ханым Йосыповаға бүйіз қойырға деген тілек толды. Сынлап та бұна көптен енді біз артистар йортына оның есімін бердік. Қазір біздің йорт Бәдәр Йосыпованың есімін йүрте. Ол юққа түгіл, аны былай ғана бермейдер ол есімді, сөнкі осы йортты, актердар йортына негіз алысылардың бірі деп айтырғаным мен. Оның әуізімлігі мінен Мәскеуде қарар шығарыла Башқұртстанда йорт төзірге деген. Оның қызметі бик зор біздің республикамыз алдында. Сөнкі мына ең өзің 70 жылығын қаршылары қазірленәбіз. Ол бірден бір актриса деп айтырғаным. Оғыш салдаттарына концерттар, түрлі театр бригадалар ойыштырып, алып жүрген кішілердің бірі. Анан оның тағы бір зор қызметі, ол башқұрт қатын қыздарының бейуіне негіз алысы кіші. Фәкат ол бірінші болып, профессионал сәнғатке башқұрт қыздарының бейуін алып сыға. Әм Фәйзі Қасқаровтар ұзың ұқытылсығы деп әйтірінім мен. Бәдәр Йосыпова мүғліфа бейуін бейе, ұшы мүғліфа бейуін ансамбілға көсірі Бәдәр Йосыпованың үріқсәті мінен Фәйзі Қасқаров. Әр уақыт Ғыният Ұшанов әм Бәдәр Йосыпова мінен аралашып, хиләшіп, бейбілер қойған біздің Фәйзі Қасқаров. Бұна ол театр сәнғатіне негіз халысы қатын-қыздардың бірі. Лай оқы, бұна шы біздің театр ойышбағына негіз халысылардың бірі әм оның етәксіхі боларақ. Шылай оқы, башқұрт қатын-қыздарының бейуіне негіз халысы боларақ әм. Шылай оқы, хуғышта қатташқан актрисалардың бірі боларақ. Ол біздің үшін бік бүйік. Шуға көре біз ұшы қарарға келіп, оның бейусін артистар йортының алдына орынлаштырға болдық. Бұл әлбетте хүкімет қарар қабыл етсе, біз өзіміз сол спонсорлар нәзір ақшасына аны қоясақ, біз хүкімет анаға бәтінде бермейсек. Әлі мына конкурс иғлан етілді. Мына сол конкурста кім еңіп шыға, оның ішін біз артистар йорты алдына қоясақпыз. Бұл бірден бір ең тәуге қатын-қызға болған һәйкәл боласақ енді ол бүйіз. Ақсаһын мына іздейбіз, спонсорлар іздейбіз, һәм ақса табырбыз деп үмітләнәбез инде. 650-нән 750-гә тәкке барып төшәсәк. Төрле тәкъдимдәр булды. Бронза күгәрә ямгырларда пластмасс нидәрләре бар икән, сулдарлы пластмасстан куырга ул сулыкта һәм эсәлә ярылып китү куркынысы бар. Шулай уйлана-уйлана торгас, мрамор йомшак ни, туғандары менен кеңешләшкәндән соң шундай карарга килдек. Ак граниттан эшләп куырга тиешбез инде. Таш менен эш иткән скульпторлар бик кирәк. Шулар арасында еңүсене бер ялларга тиешбез инде. Шундай эш менен шөгыльләнеп атабыз.
Касанарак булыр икән ул?
Бул безнең шос брикс нәтүгә ул торырга тиеш. Минең куем сайында. Чөнки тумба торырга тиеш түгел бит инде, сителдән курактар килгән вакытта. Анда торырга тиеш ул Бәдәр Йосыпова инде. Мына конкурс 15 гыйнварда тамамлана, шуннан 4 ай эшләнә инде ул. Эшләнеп беткәч тә без аны куеп, тантаналы рәвештә асып җибәрергә тиешбез артистлар һәм сәнгать кешеләре.
Бәлки 9-нчы майга өлгерер.
Бәлки тырыштырырбыз. Заманында иң беренче актриса ул теге үзешмәкәр сәнгатьтә катнашкан бик зур авырлыклар күтәргән. Безнең мусулман дөньясында хатын-кызның сәхнәгә чыгуы ул гонаһ саналган. Аны туганнары төрлесе хөкемдә әйтеп карагандар, сәхнәгә аяк бастырмаска тырышкандар, хатта кайыш белән дәләктергәндәр, безнең тарихы шундайрақ. Шунан ул Рыбур ягына сығып кетіп, шунан біздің профессионал сәнғатке килеп аяк баскан кеше безнең тәүге актрисаларыбызның берсе бит инде. Мен шуңгысын аның нихе торырга тиеш безнең йорт алдында. Анан икенче ягыла бар. Заманында бул йортты прихватизатор дип әйтәк инде, бандиттар басып алгайны. Аны банкротить итеп үзләренә алырга маташучылар булды. Менә шул вакытта мин ошо исемне биреп, Бәгәр Йосыпованың исеме политик яктан кайрылыр ки, бул йортты хаклап та торырга. Ә инде аның алдында Никмамет дигәләр торса, ул тагла ныграк хаклаясак бул йортты киләчәктә безнең тиге ни комызлар тартып алмаган өчен. Менә шундай максатта алынган бул нигә.
Әхтәм агай, бер генә һорау. Бәдәр Йосыпова үзе тумышыман Орск каласыннан, әйеме?
Ырымбурдан, әйе, Ырымбурдан. Ырымбур башкорты.
Башкорт.
Ырымбур башкорты.
Аны караһаң, беренсе ул татар телен укытып йөргән, татарча бейгән дип шуга.
Юк, юк, юк. Татар түгел, башкорт. Менә аның туганнары монда бар ул, алар бар, алар башкорттар.
Азатлык радиосы.